Raidieraksts drošinātājs.
Bija ģinis tiek ļudēji, kto pamagājot životnēm pavrēmjā vainī na Ukraīņē, ir reči ģot koškāk, ja palagāju vi spasēti košak, patamu što ļubiti životnēk, eto tak?
Ну, звичайно, що я люблю тварин. Взагалі, я не знаю, як можна не любити тварин. Це для мене щось таке незрозуміле. Але допомагати тваринам, ми сказати, що почали в якийсь момент, це не зовсім так, тому що, в принципі, скільки я себе пам'ятаю, скільки у нас в нашому дворі були коти, і ми їх, звичайно, що годували, і завжди намагались підтримувати з моєю родиною якісь благодійні ініціативи, волонтерські організації, притулки. Але коли війна прийшла вже в наш дім, вже так сталося, що, на жаль, коли люди їхали з нашого району, а наш район – це найперший від кільцевої дороги, від, грубо кажучи, найближчий до кордону з Росією. І цей район, коли росіяни підійшли близько до міста, вони стояли прямо недалеко, буквально в кількох кілометрах від нашого району. І дуже багато зруйнували будинків, дуже великій кількості людей довелося їхати з району, тому що уже з перших днів, з першого дня, з 24 лютого, вже росіяни бомбили наш район градами і руйнували будинки і авіабомбами, і просто знаходитися вдома людям було загрозливо для життя, тому дуже багато людей виїхало. І, на жаль, не всі забрали з собою тварину. Багато хто просто полишив і котів, і собак. І навіть я пам'ятаю, як ми мусили знаходитися у підвалі будинку в укритті, тому що не було такого, як, наприклад, зараз, що оповіщає місто, що повітряна тривога, загроза там балістики, наприклад, тому що тривога була цілодобово. Коли ми вийшли з підвала, отак от просто там десь пробігла по вулиці собачка, там десь котик сидить, там десь побіг пес і у нього ще ланцюг на шиї, тобто, скоріше за все, десь він недалеко у приватному секторі, його просто так от відв'язали, або він сам відірвався від вибуху поруч. Вся ця величезна кількість тварин, на жаль, вона залишилася ось в цьому пеклі сам на сам з війною в той час, коли люди виїхали. І ми також з моєю родиною через, здається, 2 тижні після початку повномасштабної війни, ми перші 2 тижні були в укритті у нас на районі, а потім вже коли був приліт граду у будинок напроти, ми саме в цей момент були вдома. І коли ми вже зрозуміли, що от ракета прилітає в квартиру, і вона загорається за кілька секунд, і згорає все, і немає можливості взяти там хоч документи і вибігти. І ти можеш просто ось так назавжди залишитися вдома, згоріти від прильоту ракети. І тому вже залишатися було просто неймовірно небезпечно. Тому ми зібрали наших котів, у нас їх 3, забрали нашу пташку, у нас папушка також вдома жила, зібрали мінімально речі і виїхали в Харківську область, на щастя. І коли ми приїздили додому, тому що буквально за кілька місяців померла моя бабуся, після неї залишилося багато квітів, вазонів вдома, і ми постійно приїздили хоча б заради того, щоб полити ці вазони, щоб вони не загинули, взяти якісь речі. Ще 1 квітня квартира моєї прабабуні згоріла від прямого влучання граду. І ось в один день, коли ми знову приїхали за речима, я вирішила піти подивитися на цю квартиру, що від неї залишилось, тому що приліт був прямо у неї, там згоріло все, впала стіна. І ось так от я вирішила пройтися трохи далі, чим мій будинок. І побачила таку величезну кількість оцих покинутих тварин, я була просто шокована, тому що я ніколи не думала, що хтось не так, як, наприклад, ми взяли своїх котів, в сумки поскладали і поїхали. А що хтось міг отак от просто, знаючи, наскільки страшно, знаючи, наскільки небезпечно, викинути свою тварину, яка ніколи не жила на вулиці, на вулицю. Ну, я була просто шокована, і якось так я прийшла на цих емоціях додому, кажу: мам, я в шоці, стільки котів, і породисті, і неймовірно пухнасті, і собаки. Давай наступного разу приїдемо і привеземо їм якусь їжу, обійдемо район, погодуємо. І ось так от ми і вчинили. Мама зварила 12 літрів каші. Ми взяли цю кашу, корм, водичку, тарілочки і обійшли весь район. Я вже не пам'ятаю точне число, скільки було тварин. Звичайно, що ми не рахували, тому що людей на вулицях немає. Ці згорівші будинки, тварини, поруч ще гупає досі артилерія і чути вибухи, і постійно ракетна небезпека. І ти йдеш з цим кормом, кличеш цих котів, вони вибігають з усіх сторін. І, звичайно, що зараз мені здається, що їх було доволі багато, десь більше, ніж 100 навіть тварин, десь так. Це тільки, мабуть, коти, собак, я, можливо, навіть і не враховувала. Тобто, точно сказати, скільки їх було, це тільки ті, які до нас вийшли тоді. Неможливо сказати, але було багато, і досі багато тварин живе на вулицях, не лише в нашому районі, і в Харкові. І завдяки роботі волонтерів, спільними зусиллями вдається допомагати цим тваринам не лише тим, щоб у них була хоча б якась їжа, вода регулярна, а й тим, що знаходити їм нові будинки.
Ну, ви живете в Харкові зараз, да?
Так, я живу в Харкові вдома на північній Салтівці, але навчаюсь в Києві, тому мені іноді доводиться приїздити у Київ там раз на тиждень, на кілька днів. Тобто більшість днів я в Харкові, але на кілька днів приїжджаю і до Києва.
От ви сказали, що багато людей виїхали где-то в друге місце в Україні або там за границем. Чому ви залишились там, знаю, що, ну, війна, і що буде длитися, і так далі. Чому ви залишились з сім'єю?
Ви знаєте, ми ще як тільки почалось повномасштабне вторгнення, у нас навіть не було думки, що кудись їхати. Нас, чесно признаюсь, я навіть ось уже коли прийшов час, мені іноді попадаються в Інстаграмі, наприклад, відео, як знімали Харків, як люди виїжджали в перші місяці, в перші дні навіть, і як на дорогах купа машин, величезні пробки. І я була шокована, тому що я далі будинку, далі підвалу не виходила і не бачила, яка була обстановка в місті. А виявилося, що дійсно дуже багато людей виїхало. Ми навіть не було такої думки, що кудись їхати, бо, ну, нас ніде ніхто не чекає. У нас немає десь іншого дому, в нас немає родичів, які нас можуть десь приютити в Європі чи ще десь. І думки, що ми зараз залишимо наш дім, залишимо наше місто, поїдемо в невідомому напрямку, в чужу країну, в той час, коли у нас в 5 кілометрах на кільцевій дорозі стоїть наша харківська бригада. Хлопці, ризикуючи своїм життям, захищають в тому числі наш дім. Як ми можемо зараз зібратися, кудись поїхати і просто чекати, що вони самі якось там розберуться? Ці люди кладуть своє життя, не ризикують ним заради того, щоб в тому числі захистити наш дім і в тому числі захистити наше майбутнє від нападу Росії. Як можна поїхати? Ми цього не про це не думали. Знову ж таки, це не позначає, що я засуджую людей, які виїхали, але просто в той час ми не уявляли іншого варіанту розвитку подій, щоб кудись виїхати, і в тому числі тому, що просто нікуди було, нас ніде не чекали, у нас немає родичів за кордоном чи десь ближче до західних областей. Тому якось ми так вирішили, що, наприклад, я не можу безпосередньо долучитися до війська, то я можу робити хоча б те, що в моїх зусиллях тут, на місці, щоб завтра сюди не зайшла Росія. Тому намагаюся хоча б тим що в моїх силах допомагати, і це стосується не лише, наприклад, допомоги тваринам. Тому, якщо я можу бути корисна тут, це чудово. Є купа у мене знайомих, які за кордоном роблять неймовірні речі, нагадують світові про війну, і вони роблять великий внесок в те, що світ нас чує і бачить, і не забуває. І це дуже круто, що кожен знаходить себе на своєму місці і робить щось для перемоги. Ось так.
Почему именно кошки? Это просто потому, что большинство там на улицах кошки, не собак? Просто так получилось? Или, не знаю, если там было бы только собак, тогда заботились о собаках?
Насправді просто дійсно, тому що було більше котів і зараз у нас більше котів. Але ми і собакам допомагаємо. Тобто у нас на районі живе зараз, я вам скажу, десь 5-6. Це тільки тих, які постійно в одному місті живуть. Собаки в дворах в певних. А ще є собаки, які просто бігають по району, десь, наприклад, з районів поруч, з сіл поруч, з моєю північною Салтівкою. Вони прибігають в пошуках їжі. Ми, звичайно, їм також допомагаємо їжею. Тобто у нас живуть і собаки, але їх порівняно з котами набагато менше. Просто тому, що це район, де багатоповерхові будинки. І, звичайно, що в квартирах людям зручніше тримати котів. Через те, що вони менші, мабуть. І тому котів набагато більше залишилося на вулицях. Плюс, звичайно, що до повномасштабного вторгнення у нас жили коти в дворах, теж були безпритульні тварини. Звичайно, набагато їх менше було, але також вони жили, їх було, не знаю, скільки навіть, яка кількість у деяких дворах там один, а у деяких по 5-6 жило котів. Тому просто, от так, як я й кажу, що ми... Я прийшлася трохи районом, побачила, скільки покинутих котиків, і зрозуміла, що тут просто зараз нікому займатися цим питанням. Волонтери наїздами намагалися їх вивозити, десь прилаштовувати, але, звичайно, що всіх не прилаштуєш, тим паче, коли їх така величезна кількість, і тим паче, коли летять ракети над головами. Тому так.
Ну, були такі випадки, коли русські нападали іменно в той момент, коли ви на вулиці в місті з животними?
Ну, так, ось буквально нещодавно ми попали під... атаку шахедами, саме ми розвозили корма, роздавали жінкам-опікункам котів, корма у нас на північній Салтівці для їхніх тварин. І саме в цей момент почалася атака шахедами, і ми були в такій ситуації, що ми знаходимося біля чужого будинку, ну, тобто не можемо потрапити ні у підвал, ні забігти у під'їзд, щоб хоча б захиститися від уламків. І ти просто стоїш і не знаєш навіть, куди тобі йти, куди бігти, тому що ти ось в такій ситуації. Але, ну, звичайно, протягом всіх цих років часто було таке, коли ми чуємо, що десь або поруч звуки, або що прилітає, вже десь прилетіла ракета, кудись влучила, і чути величезний вибух. І ти ж не знаєш точно, де був приліт, але чуєш по вибуху, що, наприклад, це було десь поруч. І це, звичайно, дуже страшно, але коли ти живеш у такому прифронтовому місті, то, як кажуть, що харків'яни в більшості – це фаталісти, які вірять в те, що ти... маєш померти тоді, коли маєш. І ти від цього ніяк не збережешся. І навіть якщо ти сховаєшся в укриття, ти не знаєш, чи врятує тебе це точно від смерті. Тому люди, які живуть в Харкові, вони розуміють, що вони знаходяться в постійній небезпеці. Тим паче, коли росіяни запускають ракети, шахеди і вночі, і серед білого дня, і в будь-який час ти не можеш передбачити, коли це точно буде. Тому, звичайно, люди живуть, люди працюють, люди займаються своїми справами, включно з нами. Ми займаємося своїми справами, попри те, що росіяни щодня намагаються нас усіх вбити.
Ви ухажуєте за животними на вулиці, чи теж, не знаю, там іноді берете їх к себе домой на несколько время?
Насправді більшість тварин, яка живе на Північній Салтівці, вони живуть у дворах, ночують вони у підвалах будинків або у під'їзди їх запускають люди. Також у нас є кілька жінок-опікунок на Північній Салтівці, які зібрали тварин у себе вдома, і ми їм намагаємося допомагати постійно кормами, ліками, стерилізуємо їх тварин. У нас, наприклад, живе жінка, вона вже літня людина, пенсіонерка, і у неї на даний момент вдома живе 10 тварин. На початку повномасштабного у неї було 27 тварин, і вона не виїжджала, вона влаштувалася двірником у своєму дворі, щоб мати кошти хоча б на те, щоб годувати таку кількість тварин. І це тільки ті, які у неї вдома. На вулиці теж близько 15 котиків живе і кілька песиків. І вона намагається максимально, попри свій вік, попри купу хвороб, дбати про цих тварин. Тому, звичайно, те, що ми маємо змогу, наприклад, допомогти їй з кормами, щоб вона не витрачала свої особисті кошти, які вона заробила, або, будучи пенсіонеркою, отримала пенсію. І також іноді нам доводиться, коли, наприклад, ми відвезли тварин на стерилізацію. Після стерилізації треба десь там 5-7 днів цю тварину потримати. Ми її не можемо одразу випустити на вулицю. І коли немає куди її подіти, звичайно, нам доводиться тримати тварин цей час у себе, годувати їх, якщо потрібно, надавати якусь допомогу. Також, коли, наприклад, якась ось буквально остання подія, у одному з дворів котик побився з іншим котом, у нього на голові дві величезних рани. Звернулася до нас опікунка цього кота, яка годує його у дворі. Ми його забрали, повезли у клініку, йому там зробили всі необхідні маніпуляції, і зараз він тиждень живе у нас, ми йому колимо антибіотики, лікуємо, і потім будемо шукати дім, тому що котик дуже ласкавий, не дикий, і, звичайно, що хотілося б знайти йому добрі руки, знайти відповідальну родину. Тому, звичайно, що доводиться забирати до себе якось, коли немає куди подіти тварину, на лікування або на перетримку, або на оцей період, коли ми шукаємо дім тварині, також забирає, що у нас вдома троє котів. І це складно, звичайно, тому що домашніх котів не можна поєднувати з новими вуличними тваринами, тому що треба посадити на карантин тварину на 2 тижні, щоб вона, наприклад, не передала якісь хвороби домашнім котам. Плюс домашні коти не дуже раді новим знайомствам і можуть негативно реагувати на тварину, але іноді просто такі випадки, коли доводиться шукати якісь варіанти, бо на вулиці просто ці тварині неможливо вижити. Тому ось так.
Да, як ви вже сказали, ви заботитесь о здоров'ї кошек і животних теж. Можете розказати подробніше, які травми чи болезні там бувають у животних?
Так, насправді найпоширеніша проблема у тварин, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, в перші навіть 2 роки, як ми займалися допомогою тваринам, це контузії. У багатьох котів були ознаки контузії, також інфаркти часто траплялися у котів, і інші волонтери також допомагали таким тваринам. Навіть були ситуації, це ще в перші тижні повномасштабного, коли до нас на Північну прибіг пес з району поруч, де були приватні будинки. Звідти прибіг, і, напевно, його господарі поїхали, він залишився один, і щоб врятуватися, він вирвався з цепка, за який його прив'язали, мабуть, і ось добіг аж до нашого району з цим цепком на шиї, і він йому просто впився в шию, що волонтери діставали з нього цей цепок і лікували йому рани, і досі він живе у нас на районі. Ще один пес також у нас прибіг десь з приватного сектору і був весь посічений уламками, з нього буквально діставали ці уламки з шкіри, лікували його люди місцеві, і він досі живе ось в цьому під'їзді. Мало того, цей пес настільки пережив ось цей страшний випадок, коли він попав у епіцентр вибуху, що він десь, мабуть, з місяців 8, а то й більше, не виходив з комірчини. Знаєте, біля під'їздів є такі комірки для двірника, де лежить якийсь реманент. От він заховався у цю кімнатку, там була купа піска в цій кімнаті, він там вирив собі таку дірку, щоб туди залізти і сховатись. І ось так сидів, йому просто приходили, приносили їжу, він не виходив на вулицю, настільки він злякався. Ось це, коли безпосередньо від вибуху тварини страждали. Дуже часто, звичайно, крім контузій, ще багато вибило скло у людей, посипалося це скло на землю. Все, що було в квартирах у людей від вибуху, випадає вниз. І, звичайно, коли це були ще активні, наприклад, постійні вибухи, прильоти, то комунальні служби просто не встигали це прибирати. І коти різали собі лапи і отримували якісь пошкодження від скла, яке лежить на полу, і від всіляких гострих частинок, які залишилися після прильоту у будинки, наприклад. Це також велика проблема. Ну і, звичайно, різні травми, які бувають у тварин, коли вони живуть на вулиці. Звичайно, що також дуже страшно, що прибігають на північну Салтівку стаї собак з ось цих приватних секторів, і ці стаї просто розривають деяких котів, і від цього ніяк не врятуєшся, тому що просто силами волонтерів неможливо цих собак якось стримати, тому що вони забігають вночі, забігають великою кількістю, там по 5, по 10 собак, і просто ось так от цих нещасних котів роздирають, тому ми намагаємося, що в наших силах, прилаштовувати, і інші волонтери над цим працюють, і місцеві мешканці забирають тварин додому, хто повертається, наприклад. Тому, насправді, життя на вулиці для тварини – це дуже небезпечно, починаючи від якихось інфекційних хвороб, закінчуючи порізами, уламками, іншими проблемами.
Ну, наскільки я зрозумів, ви також помагаєте другим людям, які заботяться о брошених животних, да? Там помагаєте з чим-то?
Так, насправді, коли тільки ми почали це годування, як це можна назвати, коли ми просто ще з мамою ходили по району, годували тварин, там раз у якийсь час, там раз на кілька днів, наприклад, раз в 2 дні, раз в 3 дні, тоді у нас була така система, що ми, наприклад, спочатку, коли ми жили в селі, ми приїздили, годували, потім, коли ми вже повернулися додому, а це було ще в 22-му році, через якийсь час, вже, мабуть, ближче до зими, ми в 22-му році повернулись назад додому з села, тоді ми просто ходили, регулярно годували, обходили всі двори, де ми знали, що живуть тварини, в підвали. І вже з часом, коли, на щастя, був успішний контрнаступ українських наших військових, коли росіян відвинули від Харкова, на щастя, коли вже не було, наприклад, такої великої кількості обстрілів, люди почали повертатися, і, на щастя, серед цих людей і були люди, які годували тварину у своїх дворах. Ми обзнайомилися з цими людьми, тому що, звичайно, коли ти годуєш, ти спілкуєшся із мешканцями будинку. А на початку, коли тільки почали люди вертатись, це взагалі було таке, що ми йдемо, і люди здороваються з нами і обіймаються не тому, що вони нас знають, а тому, що побачили живу людину у нас на північні, коли... Бо вони пам'ятають ще час, коли тут нікого не було. В перші місяці пусто було, страшно було, холодно. І для них це було щастя, що люди повертаються, що можна побачити на вулиці якусь живу душу. І, звичайно, що зараз у нас трохи змінилася система допомоги, яка завдяки якій ми можемо допомагати більше. Тобто нам не потрібно кожен день ходити годувати тварин. Моя мама працює, тато працює, я працюю і навчаюсь. щоб допомагати, щоб годувати тварин по 3 рази на день по всьому району, це треба не працювати, не вчитися, просто ходити і годувати. Тому зараз, обзнайомившись з цими жінками, чоловіками, які годують тварин у своїх дворах, тобто це зазвичай літні люди, пенсіонери, у них є багато часу, але нема фінансової змоги купувати, наприклад, корм тваринам. Тому ми таку систему зараз вже розробили, що ми раз там на тиждень, на два закупляємо корма для цих людей, привозимо їм додому, і вони виходять по 3 рази на день, годують тварин у своїх дворах. Або якщо вони забрали додому велику кількість тварин, то годують вдома. Ну і крім цього, ми самі також обходимо іноді, ну тобто це зазвичай раз-два на тиждень, обходимо, годуємо самостійно, щоб подивитися, чи все добре, чи немає якихось проблем, чи всі ситі, чи треба когось стерилізувати, пролікувати, чи якась інша допомога потрібна. Але завдяки ось цим людям, які на місці знаходяться у своєму дворі, виходять, годують, так і нам легше, і тварина можна якісніше допомогти з спільними зусиллями великої кількості людей. І так наша душа спокійна, що не буде такого, що десь ми не догледіли, десь там хтось голодний. Бо ми знаємо, що практично у кожному дворі є людина, яка може вийти раз, два, три на день і всипати всім котам поруч їжу, щоб вони не були голодними, і повідомити нам у разі, якщо десь якась проблема, наприклад, коли треба тварину повести у клініку, якісь у неї проблеми зі здоров'ям, чи якесь, можливо, поранення. Тобто ось така зараз видозмінена вже система, і тому я завжди намагаюся сказати, що те, що ми допомагаємо тваринам, це насправді зусилля великої кількості людей, включно з цими людьми, які годують тварин у дворах, включно з іншими волонтерами, включно з людьми, які забирають тварин додому, які беруть відповідальність за якусь тварину, або відкликаються на наш заклик про те, що ось цій тварині потрібен дім і відповідальні руки, включно з клінікою, яка постійно допомагає нам стерилізувати тварин в незалежно від погоди, пори року, часу, намагаються максимально теж нам допомогти, бо знають, що, наприклад, дику тварину дуже важко спіймати і відвести на стерилізацію, тому що вона дика, не підходить до людей. Коли ми все ж вдалося нам впіймати цю тварину, вже немає такого, що ми, ну, якщо не стерилізуємо, повернемо назад, наступний день прийдемо, зловимо її і знов привеземо. Вона не дасться вже в руки, тому вони йдуть нам на поступки і стерилізують. Реалізують навіть тоді, коли у них величезна черга і запис на весь день, намагаються нам допомогти. Ну і, звичайно, включно з тими, хто долучається допомогою цим тваринам, моїм підписникам, друзям, однокласникам, одногрупникам, родичам, які допомагають і кормами, наприклад, і фінансово, тому що крім годування, ми ще і стерилізуємо, і доводиться іноді оплачувати і лікування, і якісь препарати, і протипаразитарні препарати для того, щоб обробляти тварин. Це все, на жаль, дуже вартує певних грошей. Безкоштовно цього ніхто не дає. Тому завдяки от зусиллям такої великої кількості людей, ми впевнені, що ці тварини не помирають голодною, страшною смертю десь в підвалах, а вони всі мають допомогу, всі мають їжу. І, на щастя, у нас є так багато небайдужих людей, добрих, щирим серцем, які думають про долю цих тварин, які не роблять вигляд, що їх це не стосується, бо, знаєте, ну не я ж його викинув, чого я маю про нього думати? А дійсно хвилюються, і дійсно їм їх шкода, і дійсно вони люблять тварин, і намагаються, хоча б тим, що вони, ідучи на роботу, насипали в тарілочку вуличній тваринці їжу, це вже величезне допомога і полегшення. І це стосується не лише Північної Салтівки, а всіх міст України і не лише України. Тому що ось такі великі справи, можливо, знаєте, в масштабах однієї людини там купити пачечку корма і всипати, це невеликі зусилля. А в масштабах життя цієї тварини, можливо, для неї це шанс на те, щоб вижити, на те, щоб прожити ще один день і не шукати, де б ту їжу, в якому смітнику знайти. Тому дуже велика радість, що є стільки небайдужих людей у нас.
А у вас есть какие, я не знаю, 1, 2, 5, 10 любимые животные, так, ну, которые близкі к серцю?
Ви знаєте, насправді ми до всіх так прикипаємо, і, можливо, нас навіть люди на вулицях вважають, знаєте, якимись місцевими сумасшедшими, тому що ми як ідемо, то кричимо кис-кис, братанчики, котики, біжіть сюди. І це може виглядає зі сторони дивно, але ми насправді дуже їм раді, тому що, звичайно, за весь час нашої допомоги були ситуації, коли коти, наприклад, помирали від того, що з'їли там мишачий яд. Особливо, коли повертались люди, вони було у нас нашестя мишей, коли люди виїхали, залишилось багато їжі в будинках, миші з полів поприбігали, почали нишпорити по квартирам. Люди, коли повернулися, звичайно, жити з мишами вони не хотіли, почали їх травити, розсипати яд по підвалах, поверхах. Цей яд могли з'їсти коти по необачності. І, ну, ми знали випадки, коли тварина там помирала від цього яду. Було таке, що котів знову ж таки роздирали собаки, різні випадки були. Коли ти бачиш, що ти приходиш, кличеш, і виходять всі коти, які тут живуть, ти наче як видихаєш, що фух, пережили ще одну ніч, живі, здорові, і ти радієш кожному. Але у нас є такі тварини, у яких навіть якісь імена, тобто не так, знаєте, як там котів кличуть, рижик, чорний, там рябенький, ще якийсь, а от прям імена. У нас є кіт, якого звати Толік, і у нього є дуже особлива історія. Він, його викинули люди на вулицю на початку війни, а потім його на зиму забрала мешканка будинку до себе. У нього була навіть пухлина, вона їздила в клініку, йому видалили цю пухлину. Він пожив у неї зиму, а ми ж не знали про це, ми ж не можемо знати всіх мешканців всіх будинків Північної. І вже захвилювались, думали, що він помер. І коли ми прийшли, і це вже літо було, і сидить ця жінка, і коло неї наш цей Толік з величезним вже пузом, такий великий, наївшийся, з ошейничком навіть, з таким дзвоником, сидить задоволеним життям, дихає повітрям свіжим поруч своєю господаркою. Ми були просто шоковані, що ми вже думали, що не дай Бог щось з ним случилося, бо був кіт і не виходить більше, нема його. А насправді його просто забрала ця жінка до себе і вже не захотіла повертати. І от зараз, як йдемо, то вона нас з вікна бачить, і вони виходять з Толіком, щоб поїсти каші маминої, бо ми ж разом з мамою допомагаємо тваринам. З моєю мамою. І от у мами є ця фірмена котяча каша, яку Толік дуже любить, і він тільки, вони бачать з вікна, що ми йдемо, Толік вибігає, мявкає і виляє хвостом, бо дуже радий, що от саме цю кашу йому принесли, хоча його годує господарка кормами недешевими і різними, але от він все одно чекає цю мамину м'ясну кашу. І не тільки Толік, у нас є і кіт, якого звати Льончик, теж він одного разу потрапляв під вибухи, під прильоти. На щастя, він живий, все добре з ним, здоровий. І різні коти з різними смішними іменами, типу Черепашка, Шипучка, навіть є кішка, яку звати Юріївна, тобто по-батькові її називають, тому що чоловік, який нею опікається, його звати Юрій, тому кицька Юріївна. І купа таких смішних котів. Була у нас кішка, звали її Борислава, тому що вона була руденька, а саме тоді поширювалися новини про Бориса Джонсона, і у нього таке світле рудувате волосся, і ось на честь нього ми назвали цю кішку. Ми думали, що вона кіт, тому що роди кішки – це такий ексклюзив. І ми думали, що вона кіт, назвали її Борисом. А потім придивились, зрозуміли, що це кішка. Довелося перейменувати на Бориславу. І ось буквально півроку тому наші колеги, дівчата, які щосуботи привозять, теж роздають сухий корм жінкам-опікункам, вони приїжджають з іншого району Харкова. Вони своїм, здається, знайомим прилаштували оцю кішку разом з іншим рудим котом, і вона живе вже, здається, півроку у новій родині, при тому, що кілька років вона жила на вулиці і вже звикла. І навіть її господарі приїжджали, хотіли забрати назад, але вона не захотіла вже до цих господарів, а зараз живе добре в родині, тому, звичайно, є такі коти, які неймовірно харизматичні, неймовірно цікаві імена у них, якісь свої історії. І ми дуже їх любимо всіх насправді, але звичайно, що є ті, які дикі коти, які попри те, що ми 3 роки їх годуємо, вони не підходять до нас навіть там на 2 метри, бо вони бояться людей, живуть, наприклад, десь на гаражах і не виходять близько. А є й отакі коти, які, бачачи нас там ще за 10 метрів з сусіднього дому, що ми тільки повертаємо, і вони вже біжать, вже кричать, кличуть, раді зустрічі. Тому, звичайно, є тваринки, яких ми прям дуже любимо і, звичайно, хочемо, щоб, можливо, з часом потрошки-потрошки всі вони знайшли дім.
Ну, звісно, заботиться о животних, це требує теж средства, тому хочу спросити, от скільки це все стоїть, откуда це все?
Насправді так, дійсно, те, що є різні волонтери, наприклад, є волонтери, які є частиною якогось благодійного фонду, де є, наприклад, кошти на допомогу тваринам, виділяються на це. Є волонтери, які працюють при притулках, вони навіть отримують зарплату за свою діяльність. Тобто є різні волонтери. Ми з мамою допомагаємо чисто на своєму ентузіазмі, на своїй ініціативі. От ми з мамою як почали, просто несподівано так вдалося нам розширити цю допомогу до масштабів, що нам не треба самим ходити кормити кожен день по кілька разів, а що ми можемо не лише навіть годувати, а і там роздавати корма, стерилізувати, лікувати, прилаштовувати потрохи. Це сталося несподівано, бо зрозуміло, що там на початку війни ми думали, там ой, ще місяць, ще 2, ще 3, а бачите, вже 4-й рік, ніхто не знав, що це настільки затягнеться, і звичайно, що навряд чи буде в найближчий час такий день, коли ми скажемо все, фух, війна закінчилася, у котів проблем нема, всі знайшли дім, можемо жити спокійно і не хвилюватися за це, тому що все ще цим тваринам потрібна допомога, і ми вже не можемо собі дозволити сказати все, тепер ми вже видихлися, сил нема, насправді допомога тваринам – це не просто вийти всипати в тарілочку корм і йти займатися своїми справами. Допомога тваринам займає дуже багато часу, сил, коштів, і це включно з тим, що треба носити тяжкі корма, треба носити кашу, це фізично важко. Плюс ловити тварин на стерилізацію, це теж важко. Плюс, наприклад, прилаштовувати тварину, це теж важко, тому що немає такої, наприклад, платформи, де ти вигрузив фото кота і чекаєш 100 пропозицій, кому його можна віддати. Прилаштувати тварину, це займає багато часу, бо треба зняти відео, людям подобається бачити з різних сторін тварину, її характер, як вона себе поводить поруч з людиною. Тому ми знімаємо з мамою відео, де розповідаємо про цю тваринку і таким чином намагаємося прилаштувати. Виставляємо це до мене на сторінку, пишемо підпис, потім моніторимо коментарі, якщо десь з'явиться хтось охоче, щоб з ним зв'язатися, поспілкуватися. Далі, знову ж таки, так як у нас немає цілі віддати аби кому-небудь, ми довго спілкуємося з людиною про те, чи був у неї досвід поводження з тваринами, чи були у неї тварини, чи живе вона в приватному будинку чи в квартирі. І купа-купа питань, щоб зрозуміло, що ми не можемо точно знати, чи відповідальна це людина чи ні, але максимально намагаємось задавати питання, щоб дізнатися, що це за людина, який у неї досвід. Потім ми з нею назначаємо зустріч, бачимося вживу, щоб зрозуміти, що це за людина. Потім домовляємося про передачу тварини. Якщо це відвести в інше місто, то ми з мамою купуємо квитки. Якщо людина взагалі не може приїхати сюди, ну, звичайно, що не всім є де ночувати в чужому місті. Ми з мамою беремо тварину, веземо в інше місто, там передаємо тварині, повертаємося назад у Харків. І оце все, тільки маленька частина те, що я описала, це все займає дуже багато часу, плюс постійно треба публікувати звіти, постійно треба публікувати знімати відео з тваринами, щоб люди бачили, що ось вони є, з ними все добре, щоб люди не хвилювались, мої друзі, підписники, однодумці. І це все дуже-дуже багато нашого особистого часу. І так як ми не фонд, не волонтери, які там працюють при притулках, не маємо якогось міні-притулку, де в одному місці зібрані всі тварини. Плюс те, що я вже сказала, що мама працює, я працюю, тато працює, я ще навчаюся, ще плюс якісь додаткові заходи, типу, коли я проводжу благодійні лекції, майстер-класи або інші заходи, це все займає величезний час. І тому допомагати тваринам, наприклад, ми можемо або в вільний час після роботи, або у свій вихідний день. І тому вже 3 роки у нас з мамою взагалі нема вихідних, відпусток. Ми не їздимо десь на відпочинки, не відпочиваємо в вихідний день, а в такі обставини, що доводиться допомагати постійно. А іноді таке буває, що раптово хтось телефонує, каже, що ось тварина, у неї рана, терміново треба її відвести в клініку. І тоді мама їде з роботи, забирає цю тварину, везе в клініку. Тобто це буквально займає весь наш вільний час. У нас немає часу на просто відпочинок. І завдяки тому, що я веду свою сторінку, завдяки тому, що я поширюю відео із прилаштуванням, точніше, з закликом про те, що тварина потребує дім. І з тим, що я публікую постійно відео з нашими тваринами, з метою, по-перше, відзвітуватися, що тварини, ось вони нагодовані, з ними все добре. І плюс з надією, що хтось подивиться це відео і, можливо, йому полюбиться якась тваринка з цього відео, вона захоче її забрати. І таке теж було насправді. Коли люди, дивлячись моє відео, їм сподобалася тваринка, вони написали, чи живе вона на вулиці, чи є у неї опікун, ми б хотіли б забрати. І, на щастя, ця тваринка живе в прекрасній родині в Полтаві. Плюс я постійно розповідаю у себе на сторінці про те, чим ми займаємося, про стерилізацію, як це важливо, про те, що ось такий от кіт, ми його, наприклад, лікуємо, історії, які з нами трапляються, цікаві. Навіть розповідаю про історії, коли люди місцеві, наприклад, було таке, що чоловік на підпитку до нас чіплявся з мамою і погрожував, і нападав на нас, і таке я розповідаю. Тобто різні історії, веду свою сторінку, розповідаю про життя в Харкові, тому що, знову ж таки, люди, які живуть не в Харкові, а десь далі, вони не уявляють, як живе місто. А чим далі, наприклад, від Харкова, тим менше уявлення має людина про життя в прифронтовому місті. Тому що люди бачать згорівші будинки, вибухи, постійні прильоти. І для них Харків – це як якесь місто напівіснуюче, де там 3 людини живе, і там постійно страшно, постійно тривога. Але для нас це дім, для нас це наше рідне місто, і тут є, тут життя і смерть, і війна, вони співіснують, на жаль. І вони разом йдуть, і тут був вночі приліт, на ранок люди збираються після прильоту, страшних вибухів, недоспаної ночі, збираються, йдуть на роботу. І так люди живуть. Тому я намагаюся привертати на своїй сторінці увагу до якихось питань, про які люди могли навіть не задумуватися, живучи далеко від Харкова. Це і питання допомоги тваринам, і питання допомоги військовим, про які люди могли навіть не здогадуватися, що ось таке їм треба. Тобто не кожна людина може, знаєте, там купити дрон цілий військовому, але людина може придбати там воду по 0,5 фасовки і передати бригаді, яка на Харківщину обороняє, і вони знаходяться на таких позиціях, куди не доїжджає гуманітарна допомога. Їм цю воду просто скидують з дронів. І от, звичайно, що коли кожна людина може купити по 2-3 пляшечки, передати і допомогти. І я це висвітлюю, щоб люди бачили, що можна по-різному допомагати. Є у нас в Харкові хаби гуманітарні, куди можна принести речі для внутрішньопереміщених осіб. Тобто ти не можеш знати про все, де потрібна твоя допомога і де ти можеш комусь допомогти, маючи таке бажання. І ось коли я про таке взнаю або сама є частиною цієї допомоги, я намагаюся і своїм підписникам розказати, що якщо ви хочете допомогти, якщо у вас є такий поклик, можна допомогти ось тут, ось тут, ось тут. І велика радість, що у нас в Харкові, в Україні, в світі є стільки небайдужих, класних людей, які теж хвилюються, які теж небайдужі і тварини, і війна, і місцеві мешканці, які постраждали від війни, що вони долучаються до допомоги навіть без мого прохання. Тобто я навіть не прошу: люди, будь ласка, треба кошти там на лікування тварини. Я просто розповідаю, що ось ми забрали кота, зараз лікуємо. І люди самі просять допомогти, тому що вони не можуть приїхати, наприклад, з умовної Німеччини, Франції. Вони не можуть приїхати і тут лікувати цю тварину разом з нами. Але вони хочуть допомогти. І, знову ж таки, коли ми починали, це було тільки, наприклад, бюджет нашої родини. Тому що ми, я ж кажу, не фонд, не якась організація. От ми просто наша родина. Але потім мої 200 друзів-родичів, які були на мене підписані, вони теж хотіли долучитися, але приїхати не могли. І попросили там якісь реквізити, тому я вирішила створити окрему банку. В українському банку є така система, коли ти можеш зробити якийсь типу окремий рахунок для якоїсь потреби, і люди до нього долучаються і бачать, наприклад, скільки коштів є на цю потребу на даний момент, скільки там витратилося на щось і на що. І ось я створила тоді таку окрему банку, і вона по сей день існує для людей, які не можуть фізично прийти допомогти. І завдяки цим людям, включно завдяки їм також, є можливість ось так допомагати. Звичайно, що якби моя родина, наприклад, не мала можливості працювати в Харкові, то ми б не могли цим займатися, тому що допомога тваринам – це величезні внески, це бензин, тому що постійно треба відвезти, завезти, привезти. І це все бензин, годування, те, що ми годуємо з мамою самі. Це, наприклад, ще якісь купити квиток, відвезти тварину. Це все за наші родинні кошти. І це я вже збилася з підрахунку, скільки ми навіть витратили, тому що те, що ми допомагаємо від нашої родини, наприклад, нашими коштами, ми це не рахуємо, тому що це неможливо порахувати просто, скільки цієї допомоги витрачено було з коштом нашої тільки родини. Ну і плюс, звичайно, я ж роблю ще й прикраси українські кілька років, і це теж велике таке джерело доходу для можливості допомогти іншим. І крім того, що я постійно розігрую якісь прикраси мої для Збройних сил, ще й завдяки цим прикрасам я можу допомагати тваринам, оплачувати щось. Тобто виходить, що ось ця допомога – це поєднання бюджету моєї родини, коштів, які я отримую за прикраси, і плюс допомоги інших людей, родичів, друзів, просто підписників. І ось так всі разом, так як я й кажу, що це така співпраця великої кількості людей заради блага ось цих тваринок нещасних, які і так живуть в такому пеклі. І це те, що ми можемо для них зробити – хоча б годувати їх, хоча б стерилізувати, щоб вони не мучилися, не народжували в муках, в страху і в болоті, в грязюці, в холоді. І плюс потрошки навіть прилаштовуємо це те, що ось в зусиллях цієї кількості небайдужих людей. Тому ось так.
Ну, в цілому, число людей, які вас підтримують, примерно уменьшилось или увеличилось по сравнению там в начале?
Звичайно, порівняно з початком збільшилось, тому що на початку у мене було в друзях, в підписниках, в інстаграмі 200 людей. Це мої однокласники, друзі. Взагалі, станом на 22-й рік я тільки закінчувала школу. Я була в 11-му класі, мені було 17 років. І, звичайно, що тоді ще не було такого там вести свою сторінку в інстаграм чи щось таке. У мене був інстаграм чисто для моїх особистих фото. Ніхто ж не знав, що так трапиться, що в наш дім прийде така страшна війна. І тому тоді, коли я почала це освітлювати, у мене були чисто мої друзі, які трошки допомагали, а так більшість це було ось кошти нашої родини. А потім вже з часом, коли я почала вести сторінку про прикраси, про стилізацію українського традиційного вбрання, про якусь допомогу Збройним силам, про допомогу тваринам, це все разом поєднувалося і стало як якийсь особистий блог. блог. Тобто у мене немає якоїсь однієї теми, про яку я розповідаю на сторінці, чи там чисто мої фото. А це така суміш мого життя, яку я публікую, і люди, бачучи це, і самі надихаються допомагати тим, чим вони можуть у себе в містах або в своїх країнах. І те, що люди хочуть і нам допомогти, полегшити, бачучи, наскільки це важко і наскільки це багато займає часу. Тому, звичайно, з часом, починаючи від початку ведення моєї сторінки, активного ведення, до зараз кількість людей збільшилась, і мене це дуже радує, тому що мені взагалі дуже важко знімати себе, щось говорити на камеру. Я якось стісняюсь, стидаюсь, мені це дуже неловко. Але я бачу, що така певна потреба, так певно життя мене поставило в такі умови, коли треба це робити, треба знімати, треба розповідати, треба казати для того, щоб мотивувати і інших людей, або людям, які також якось допомагають в тій чи іншій сфері, щоб вони бачили, що вони не одні, щоб вони не зневірялись, не опускали руки і бачили ось цю спільноту небайдужих людей, що вони не одні якісь не такі, а що є велика кількість людей з такими ж поглядами, з такими ж бажаннями допомогти, як і вони. І це дуже круто. І якщо є така потреба, і є у мене можливість, є телефон, є там, наприклад, якась хвилинка, щоб щось зняти, сфотографувати, розказати, то це супер, тому що і я підписана на таких людей, які розповідають про своє життя, про свою допомогу, наприклад, про просто якісь свої цікаві історії. І я теж бачу, що це допомагає мені не зневірятись, не опускати руки, тому що я бачу, що є однодумці, є неймовірно витривалі люди, включно з військовими, волонтерами, медиками. І це дуже круто. І отак.
Ну, слава Богу, в Україні много волонтеров, которые помогают разными способами. И речь, конечно, идет не только о вещах, связанных с армией. Многие также вот спасают и заботятся о животных, но не все это понимают. Поэтому я хочу спросить, вот сталкивались ли вы с каким-то осуждением за спасение животных? Например, почему надо там тратить деньги на это, лучше там, не знаю, что-то другое бы делали и так далее.
Можливо, тому що я допомагаю і Збройним силам, і котам, і ще в кількох сферах. Мій тато, взагалі, він ще з 14-го року разом з мамою, вони військові волонтери, вони їздили ще за часів так званого АТО, їздили на фронт, відвозили допомогу, збирали амуніцію для бійців, купували. Тобто, ще не можна сказати, що ми прокинулися в 22-му році і такі, ой, треба допомагати. Ще з 14-го року мої батьки активно цим займалися. Починаючи з 22-го року, активніше і я почала цим займатися. Плюс це вже було час мого повноліття і більших можливостей. І, можливо, тому що я транслюю і таку допомогу в соцмережах, я не отримувала майже ніяких засуджень за, наприклад, допомогу тваринам, тому що я допомагаю і тим, і тим, і тим, і немає такого, що я там, знаєте, є люди, які кажуть, я не буду допомагати на військові збори, тому що я не хочу спонсувати війну. Звичайно, що є й такі люди, але на щастя, мої підписники, це мої однодумці, які розуміють, що допомога має бути всебічна. Ми не можемо закрити очі на одне і допомагати тільки іншому. Ми не можемо допомагати тільки тваринам, чи дітям, чи пенсіонерам, не допомагаючи військовим, тому що це все взаємопов'язано. Ми не будемо допомагати військовим, ми не зможемо просто жити тут. Якщо ми не будемо допомагати дітям, пенсіонерам, тваринам і іншим потребуючим станам населення, то просто ці люди не зможуть жити, їм буде важко без допомоги, без підтримки у такий тяжкий час. Але що стосується, наприклад, місцевих мешканців, то, звичайно, було таке, що люди, наприклад, як я вже казала, був один чоловік в нетверезому стані, який там чуть не напав на нас і погрожував, що я вас тут накрию градами, і я там зараз ще там щось. Ну, коротше, агресивно людина ставилась до нас, а ми з мамою вдвох, 1,60 зростом, дві невеличкі жінки, і тут такий великий чоловік стоїть і погрожує тобі градами. Це дуже страшно насправді. І крім цього, і звичайно, люди, вони часто хочуть поспілкуватися, особливо коли на районі небагато людей, але не знають як. І вони часто чіпляються за щось і виводять нас на якийсь конфлікт. Ну, типу, ось коту не сипте тут, бо він... не знаю, тут розводить хвороби. Або не годуйте голубів, тому що вони тут літають і теж розносять якісь інфекції. Або ще щось. Ну, тобто, якісь такі стереотипи про тварин. Звичайно, що доводиться нам іноді спорити з людьми про те, чи важлива стерилізація. Тому що є люди, які проти стерилізації, тому що вони вважають, що от як Бог задумав, так і має бути. Але те, що велика кількість вуличних тварин, вони просто вмирають від того, що не можуть народити тварин. Вони, ну, тобто, якісь бувають такі випадки, коли тварина просто не може розродитись і помирає. І це буває і з домашніми тваринами, але домашні тварині може надати допомогу ветеринар, вуличні – ні. Таке бувало, що просто в відсутності стерилізації у котів розвиваються хвороби деякі. Це теж важливо розуміти. І плюс кошеня. Були навіть такі випадки, нам розповідали, що кошенят закльовували сороки, маленьких кошенят, і кішка не могла ніяк з цим справитися, і просто ті кошенята вмирали від таких мук. Про це ніхто не думає, але люди, обравши позицію «я проти стерилізації, бо це гріх», вони так себе убезпечують від зайвої відповідальності, від зайвих дій. І нам доводиться доводити, що це не так. Стерилізація тварин – це важливо, це контроль популяції. Якби ми не стерилізували тварин, ми і інші волонтери, їх вже б зараз було тисячі. І ці тварини були б просто голодні і помирали в страшних муках, і не тільки від голоду, а від хвороб і від нападів собак. Плюс не всі люди підтримують прилаштування тварин. Навіть більше скажу, є люди, які теж годують тварин, наприклад, у своїх дворах, але вони проти прилаштування, тому що вони вважають, що тварина має жити на волі, а не в квартирі. Але вони ігнорують той факт, що купа тварин на вулиці помирає від відсутності догляду, від хвороб, від всього вищезгаданого. Вони ігнорують це, але обирають позицію, що вони проти прилаштування. Можливо, щоб просто не діяти, нічого не робити і зняти з себе цю відповідальність. Тобто, звичайно, є різні люди з різними думками, позиціями. І ми з мамою так для себе вирішили, що наша головна ціль – це допомогти тваринам. І те, що є люди, які проти тих чи інших питань, типу стерилізації, наприклад, це їхнє право мати таку думку, а наша ціль – допомагати тваринам. Тому що якщо ми будемо з кожним противником, наприклад, стерилізації боротися і доводити, у нас просто не буде часу на конкретну допомогу. А це все пусті слова, які людина не факт, що взагалі змінить колись свою думку після цього діалогу, але ми потратимо час, сили і якісь можливості допомогти в цей час тваринам замість цього діалогу. Тому, звичайно, є люди різні. Часто люди з нами якось до нас так взято ставляться через, наприклад, те, що ми з мамою спілкуємося українською мовою, тому що є, знову ж таки, різні люди, є і ті, що говорять, наприклад, російською мовою і вважають, що якщо люди говорять українською, то вони звідкись приїхали. Там, наприклад, з умовного Львову. І тому нам якось так намагаються нас, ну, як поза очі, поки ми не чуємо, або вони думають, що ми не чуємо, якось там сказати, що ми звідкись приїхали. Хоча я народилась в Харкові і вже 20 років тут живу, і ніколи далеко звідси не їхала, завжди тут. І тому, звичайно, є різні, є і конфліктні просто люди. Але так, треба звикнути до того, що якщо ти сидиш вдома, нічого не роблячи, а щось робиш в тій чи іншій сфері, то обов'язково знайдуться люди, які будуть висловлювати або якусь свою інакшу позицію, або будуть намагатися зупинити тебе, або будуть намагатись просто тебе образити, бо є різні люди, яким просто треба негатив виплеснути на когось. А на кого його виплеснути, крім як на людей, які щось роблять, і з ними через це можна посваритись. Тому це не тільки в сфері допомоги тваринам, таке є у всіх сферах. Ми просто з тим змирилися і зрозуміли, що бувають люди різні, бувають різні обставини. І нам головне, що ми знаємо, що там, наприклад, завдяки тому, що ми без вихідних, без відпусток робимо якісь справи, які ми вважаємо важливими для нас, як для українців, для нас, як там для мешканців Харкова, чи просто як для людей. Головне, щоб ми дійсно були спокійні за те, що ми все робимо, не зупиняємося, що це якась краплинка в морі великої справи, до якої долучається велика кількість людей, і я зараз не тільки про тварин. А те, що є люди якісь, які проти, або які просто хочуть з нами поконфліктувати, бо більше ні з ким, так є в усіх сферах. Треба просто цим змиритись, що люди різні, і нічого страшного в тому, що виникають такі ситуації. Головне, що ми знаємо, що ось так, потрошки, об'єднавшися всією країною, у кожен у своїй сфері допомоги, спільними цими зусиллями нам, сподіваюся, вдасться побороти ворога і вдасться завершити цю війну нашою перемогою і вдасться жити своє мирне життя, яке ми жили до приходу Росії сюди, і яке ми, сподіваюся, ще будемо жити 100% у мирній, незалежній від Росії країни. Тому головне, аби кожен не зупинявся, не опускав руки, робив те, що він і робить, кожен на своєму місці. Ось так.
І останній вопрос, що люди, які тратять все або большую часть своєго времени на допомогу другим, іноді забувають заботитися о собі. Як у вас в цьому плані? Як ви вважаєте?
Ну, насправді це так і є. Тому що я знаю дуже багато військових, волонтерів, їх мешканців Харкова і з інших міст України, які ще з 14-го року вони активно допомагають, не сплять або сплять по кілька годин в день, не досипають, мають через це купу хвороб, які виникають від такого стресового життя. І це дуже важко, і морально важко, і всім важко сказати, що, наприклад, мені як окремій людині легко. Хоча я намагаюсь транслювати у мережах в більшості щось або позитивне, або те, що по факту реалістичне щось, уникаючи якихось моїх особистих хвилювань і переживань, але їх дуже багато. Я взагалі доволі ранима людина, яка дуже емоційно реагує на все. І так само це стосується і тварин, і коли, як я вже казала, такі випадки, коли тварина помирає, це дуже важко, ти дуже довго про це думаєш, тому що ти кожну тварину знаєш. І це стосується і допомоги військовим, що ти знав цих людей, ти їм допомагав, і ти дізнаєшся, що ця людина загинула на фронті. Це дуже важко переживати. І плюс постійний стрес від вибухів, від страху за своїх близьких і рідних. І коли ти постійно живеш у стресі, звичайно, тобі важко, і з часом ти просто не витримуєш, і тобі важко, і я це кажу от про всіх як окремих людей, які якось живуть в стані війни. І взагалі, наприклад, про харків'ян, які завжди живуть в такому стресі, і про людей у таких прифронтових територіях. Мені здається, по собі я бачу, що, знаєте, добре, коли на словах, там треба дбати про себе, але коли ти в цьому живеш, ти розумієш, що ти або зараз спиш кілька годин більше, або ти можеш зараз якось допомогти комусь, наприклад, якось зараз сісти, зробити цю прикрасу вже на 3 години більше, ніж треба, і потім цю прикрасу розіграти і зібрати кошти, наприклад, на дрони або на мобільні лазні для Збройних сил, і ти обираєш ось бути корисним. І все, і ти на словах розумієш, так, так, треба там більше хвилюватись до себе, треба вже нарешті записатись до цього лікаря, треба вже нарешті там зайнятися своїми питаннями, але ти розумієш, що поки йде війна, поки обстрілюють українські міста, поки військові на фронті, ти не можеш дозволити собі відпочити, чи десь поїхати на відпочинок, чи просто зайнятися справою, яка тобі подобається, яка тебе відволічає від війни. Ось так. Тому, звичайно, я розумію, що треба дбати про себе, і не тільки з моєї позиції, а з позиції всіх людей, які допомагають в тій чи іншій сфері. Але поки війна, поки ти згадуєш оці ще свіжі у тебе спогади про те, як росіяни стояли в кількох кілометрах від твого міста, і ти сидів і не знав, це їде танк український чи російський, а знаючи, як росіяни, що вони роблять в окупованих населених пунктах, як вони створюють катівні, вбивають патріотів, знущаються з людей, з дітей, з пенсіонерів, ти розумієш, що ти або щось робиш, або не факт, що ти виживеш. Зараз українці борються за оце право на життя і роблять це у різних сферах діяльності, і тому ти просто не можеш, маючи такі спогади і такий досвід, просто відволіктися, не читати новини, нічого не робити, просто відпочивати. Тому в наших же інтересах якнайшвидше побороти ворога для того, щоб ми всі нарешті могли і відпочити, і менше стресувати, і дбати про себе, і потрошки нарешті жити вільне, спокійне життя, вільне від Росії. Тому ось так.
Спасибо за інтерв'ю, і спасибо за що то ви робите, це важливо, я думаю.
Дякую вам.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies, tas bija Rihards Plūmē sarunā ar Olhu Tolstaju, ārprātīgi drosmīgu dāmu no Harkivas. Viņa visa, viņas ģimene, viņas apņēmība, jā, varēja braukt prom, bet neaizbrauc, atrada veidu, kā turpināt finansēt šo palīdzības misiju dzīvniekiem. Es saprotu, ka pārdodot šīs rotas lietas, ko Olha pieminēja, tur viņa esot kaut kādus 5,5 tūkstošiem eiro sapelnījusi un iztērējusi šajā te visdažādākajā palīdzībā dzīvniekiem, vai ne?
Jā. Nu, tas ir viens no veidiem, kā viņa iegūst līdzekļus. Protams, kā jau viņa minēja, viņa tur īpaši nespēja izsekot līdzi, cik par ko ir atdots un cik no tā ir ģimenes budžets un cik no tā ir varbūt kādi ziedojumi vai cik no tā ir tas pārdotais, bet nu, skaidrs, ka tam aiziet nemazums līdzekļu, jo arī tie paši veselības pakalpojumi, protams, nav lēti.
Kā mūsu klausītāji, ja viņus ir uzrunājušies Olhas stāsts, kā viņi var nopirkt, piemēram, kādu no Olhas radītajām rotaslietām un tādējādi atbalstīt viņas darbību?
Es domāju, ka Olhu noteikti primāri ir jāmeklē sociālajā lietotnē Instagram, tur viņai ir konts, kur viņa ziņo par dažne dažādākajām lietām, kā viņa teica, un tur arī ir ļoti daudz redzami attēli ar dažādām fotogrāfijām, kādas tad rotas viņa taisa. Un
pasaka to kontu nosaukumu, lai cilvēki var atrast.
Jā, un šis Instagram konts jūs varat mēģināt to atrast pēc, protams, pēc Olhas gan vārta, tātad Olha Tolstaja, gan arī tātad pēc šīta konta nosaukuma, kas ir @OFEL1A un apakšsvītra, tā īsumā sakot Ofēlija un beigās apakšsvītra.
Aha. Es ceturtdienās parasti savos storijos Instagramā un Facebookā, kad es lieku šīs te banerīšas par to, ka mums ir jauns epizode iznākus, tad es parasti arī ietegoju, ja viņi ir tajā Instagramā, tad es mēģināšu arī neaizmirst un ietegot viņas kontu. Tā kā es domāju, ka te var nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, tikt pie skaistas rotas lietas un vienlaikus palīdzēt Harkivas dzīvnieku glābējiem. Patiesībā tas fakts vien, ka viņi ir palikuši Harkivā, atgādināšu, tā ir pilsēta pie pašas Krievijas robežas, pilsēta, pret kuru nedarbojas bieži vien gaisa aizsardzības sistēmas tikai tādēļ, ka tās raķetes, kas tiek izšautas, ir tik tuvu un nepaspēja vienkārši fiziski cilvēkus brīdināt un pretgaisa aizsardzības sistēmas un nespēja bieži vien nostrādāt, tā kā tā ir. Viena ļoti, ļoti bīstama vieta, kur atrasties un atgādināsim, tā bija savulaik vēl nesen viena no lielākajām un apdzīvotākajām Ukrainas pilsētām. Tagad tur daudz kas ir mainījies. Patiesību sakot, es bišķiņu sev kožu pirksos, ka es tev, Rihardi, nepalūdzu paprasīt arī Olgai par šo te cilvēku safārī, tā saucamo, par kuru ir dzirdēts jau vismaz, nezinu, pusgada garumā. Tā kā Krievijas robeža ir tik tuvu, tad no tās pozīcijām līdz Harkivai Krievijas karavīri nereti aizlidina šos te kamikadzes dronus un tīri izklaidēšanās pēc medija cilvēkus, civilos auto un spridzina tos gaisā. Tie nav stāsti, ir fakti pierādīti ar visdažādākajiem video. Un, nu jā, katrā ziņā Harkiva nav tā vieta, kurā novēlētu jau kuram dzīvot, vai ne? Un ja vēl mēs redzam cilvēku, kur šādos apstākļos ne tikai domā par izdzīvošanu, bet arī glābja mājdzīvnieks, nu, tur vispār cepur nos nav vārdam vietas. Nu, ja tā tad atbalstam Olgu, vai uzmeklējam viņu Instagramā, vai arī, ja nevarat atrast, vai ja Instagrams jums nav, varat arī mums vienkārši atrakstīt uz drošinātājs @Latvijas Radio LV, un mēs jūs varam savest kopā, un Olga noteikti priecātos. Starp citu, šajā pirmdienā, 12. maijā, kinoteātrī Splendid Palace bija viens ļoti īpašs seans, ko rīkoja biedrība Tavi draugi un Sofija Fons. Tā bija pirmizrāde Antona Ptuškina, visai slavena ukraiņu blogera filmai tieši par mājdzīvniekiem kara laikā. Mēs, mūsu mājdzīvnieki un karš, tā saucās šī filma, un pārpildītā zālē bija šīs filmas demonstrācija un arī pēc tam saruna ar Tuškin. Un šī projekta ietvaros biedrībai Tavi draugi tiks saziedot arī vairāk nekā 3000 eiro, kas tiks pārvērsti barības kravās un nogādāti Ukrainas dzīvnieku glābējiem. Tā kā pilnīgi neplānotajiem roku rokā arī ar citiem Ukrainas draugiem un atbalstītājiem. Tas šajā reizē viss. Aizsūtiet dzīvnieku draugiem un aizsargiem. Atbalstīsim gan mūsu šīs dienas varoni, gan visus pārējos, ko vien varam, kā vien varam. Tātad padalāmies ar saiti uz šo epizodi. Iesakām klausīties arī Latvijas Radio ēterā piekdienas vakarā 6:15. Tad parasti skan drošinātāji tāda nedaudz saīsināta versija, bet tur arī lielākā daļa ir šī mūsu lielā intervija, nedaudz saīsinātā formātā. Un, protams, rakstiet mums drošinātājs @Latvijas Radio LV ar ieteikumiem, atsauksmēm un jebko citu. Priecājamies saņemt vēstules un tiekamies pēc nedēļas un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Vislab! Raidieraksts drošinātājs.